vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dneska bylo opravdu nádherné počasí, alespoň tady u nás ve středních Čechách. Na Benešovsku svítilo sluníčko, teď už samozřejmě nesvítí, ale stejně je to krása, ta zima, když se povede, a navíc ještě to pomůže přírodě, protože přece jenom bláha je důležitá a v létě bylo hrozivé sucho. Takže alespoň něco pozitivního se děje v té naší malé zemičce. Buďme tomu rádi. No a já vás ještě jednou srdečně zdravím a samozřejmě vítám a dáme se do čtení článků z internetu. Jak jsem říkala, příroda se trochu umoudřila, alespoň co se týká srážek sněhových krásných, i když někde to samozřejmě dělá problémy. Ale politici bohužel jedou stále na stejné notě, která vede, všichni víme kam. A teď si přečteme o jedné z těch cest, které vedou skutečně do pekla, a článek je to velmi nepěkný z hlediska obsahu. Vyšel včera naproti proudu Parlamentních listů a jeho autorem je pan Radim Fiala. Poslanec se brání a dokládá, gender je zlo a zhouba. Gymnázium v Blansku Overtonovým oknem, otřesné případy operací dětí. Nesouhlasíš, končíš. Zvrhlíci útočí. Je čas na protiútok. Radim Fiala, poslanec dolní komory Parlamentu České republiky, se brání obviněním z extrémismu ze strany kavárny a na několika případech ukazuje, kam nás vede prosazování genderové ideologie. V médiích jsem byl napadán za to, že jsem prý lhal o tom, že na gymnáziu v Blansku dochází k propagaci zvrácené neomarxistické genderové teorie a ideologie. Pan ředitel Petřík se ale k propagaci této ideologie přihlásil tím, že zveřejnil na stránkách gymnázia dopis ředitele odboru rovnosti žen a mužů na úřadu vlády Radana Šafaříka, v němž Šafařík gender podporuje. Potírání genderových stereotypů je jednou z priorit vyjádřených mimo jiné ve vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 až 2020. Jejíž naplňování můj útvar koordinuje, píše Šafařík v dopise. To je skutečně, já to přečtu ještě jednou. Potírání genderových stereotypů je jednou z priorit vyjádřených mimo jiné ve vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 až 2020. Podtitulek: Projekty a příručky. Takže zvrácenou genderovou ideologii nepropaguje pouze ředitel gymnázia v Blansku, ale k její podpoře se explicitně přihlásila i vláda Andreje Babiše. K této zrůdnosti se samozřejmě hlásí i naše ministerstvo školství. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MŠMT ve svém projektu Genderová rovnost na MŠMT tuto agendu prosazuje včetně propagace homosexualismu. MŠMT dokonce vydalo příručku pro genderově citlivé vedení škol či příručku pro genderově citlivé výchovné poradenství. Takže zvrácenou genderovou ideologii šíří oficiálně i ministerstvo školství. Tedy přátelé, já nechápu. Vždyť tam pracuje tolik lidí, kterým to prochází rukama. Já nechápu, to se nenajde nikdo, nebo nenašel nikdo, kdo by na to včas upozornil, co se tam děje. Vždyť to trvá léta, tyto věci a příručky a metodiky a podobně nepřipravíte za měsíc. A my se o tom dovídáme zhruba 3 roky, o tom hovoříme. Samozřejmě něco se proslýchalo už předtím, ale zdaleka nebyly signály k tomu, že by ta záležitost nebo ty záležitosti byly takhle daleko, čili tam se nenašel nikdo na tom ministerstvu školství, nebo i na vládě v poslanecké sněmovně za celá ta léta nikdo, kdo by stropil alespoň humbuk mediální, že toto se děje. To je skutečně smutný obraz lidí, kteří pracují v těchto institucích, protože zdaleka ne všichni jsou na očích. Tam je i řada, tam jsou desítky, stovky, tisíce úředníků, pro Boha. Pokračujeme v článku. Není to tedy jen nějaká nevinná recese. Její propagátoři ji často halí do líbivých frází o prosazování rovnosti a boji proti násilí na ženách. Tato teorie, která vychází z neomarxismu, tvrdí, že pohlaví je konstrukt, nikoli biologická danost, a že pohlaví je libovolně měnitelné. Nese to pak důsledky pro celou společnost. Uvedeme si několik příkladů. Podtitulek: Změna a operace pohlaví u malých dětí. Například v Británii existuje v uvozovkách rodina, kde Louis, táta, z něhož bude máma, a Nikki, máma, ze které bude táta. Dravenovi, čili Louis a Nikki Dravenovi, mají syna, jehož pojmenovali Star Cloud. Přestože je to chlapec, rodiče si nepřejí nálepkovat ho pohlavní příslušností a raději se o něm vyjadřují jako o osobnosti, která si v budoucnu sama vybere, zda se cítí jako muž nebo žena. A své dítě chtějí vychovávat jako neutrální osobnost, tedy ani jako dívku, ani chlapce. Tedy přesně dle trendu, kdy si člověk může své pohlaví libovolně měnit. Britské státní zdravotnictví již několik let financuje změnu pohlaví u dětských pacientů, u kterých se vyskytuje takzvaná pohlavní dysforie, tedy porucha pohlavní identity. V Británii 3letou holčičku přeoperovali na chlapce a 6letý chlapec byl přeoperován na dívku. Alexandr Vích, který je bioinženýr a žije v Los Angeles, tedy on to není Vích, ale Víč. Já jsem si neuvědomila, že je to anglické jméno. Takže ještě jednou, Alexandr Víč, který je bioinženýr a žije v Los Angeles, za poslední 4 roky utratil kolem 10 000 dolarů, aby se mohl stát ženou. Podstoupil hormonální a laserovou léčbu, ale nechal si mužský genitál. 3 roky žil jako muž Alex a žena Aria. Nyní se rozhodl pro návrat k mužskému pohlaví. Podtitulek: Šílenství ve školách. Všichni menstruují. Britská vláda pokročila v genderovém blouznění tak daleko, že 80 státních škol, z toho polovina základních, zavádí v uvozovkách genderově neutrální školní uniformy. Kluci budou moct chodit v sukínkách a holky v kalhotách. A týká se to dokonce i velmi malých dětí. V Anglii se totiž chodí do základní školy od 5 let. V genderově korektní školce jménem Egalia, která se nachází ve Švédsku, se učitelé vyhýbají oslovení žáků on či ona. Říkají si třeba jen neutrálním přátelé. Společnost očekává, že dívky budou holčičkovské, miloučké a hezounké a kluci naopak mužní, tvrdí a zábavní, říká 31letá učitelka Jenny Johnson z genderově genderově vyrovnané školky na předměstí Stockholmu. Egalia jim však nabízí fantastickou příležitost, aby byli tím, čím chtějí být, dodala. Britský deník Telegraph informuje o tom, že v britských školách probíhá nová kampaň, v níž se tvrdí, že všechna pohlaví můžou mít své dny. Menstruační výrobky nebudou jen na dívčích toaletách, ale na všech. Též vyšla příručka, že by pro děti měly být zavedeny univerzální uniformy bez ohledu na pohlaví. Podtitulek: odebírání dětí z rodin, které nesouhlasí s LGBTQI či genderovou ideologií. Jak upozornil profesor Petr Pidha, nový ontarijský zákon umožňuje odebrání dítěte z rodiny, pokud rodiče nebudou respektovat jeho genderovou identitu. Agentury pečující o blaho dítěte, v uvozovkách samozřejmě, mohou podle tohoto zákona zasáhnout, pokud dítě trpí sexuálně, fyzicky nebo je citově zneužíváno, a to včetně vážných psychologických dopadů. Psychologické dopady zahrnují mimo jiné takzvanou genderovou identitu dítěte. Zákon umožňuje odebrání dětí z rodin, které nesouhlasí s LGBTQI či genderovou ideologií, a také umožňuje vládním agenturám, aby jim zamezili v pěstounství či adopci. Oproti původní verzi uvádí genderovou identitu jako jeden z faktorů, který musí být zvažován při posuzování nejlepšího zájmu dítěte. Státní orgány zároveň mohou zahájit hormonální terapii dítěte v rámci transgenderové zdravotní péče i bez souhlasu rodičů. Ministerstvo kanadského státu Ontario dále prosazuje takzvaný inkluzivní jazyk, tedy nahrazení úzkého označení matka a otec označením rodič 1, rodič 2 a rodič 3. V úředních formulářích by pak podle příručky měl být dotaz nejen na jméno, ale také za zvolené jméno dítěte. Další ukázka zrůdnosti genderu v praxi je, že v Německu jsou sledovány rodiny a děti, pokud například holčička nosí jen sukně, má upletené copánky a rodiče ji vedou k tomu, aby pomáhala v domácnosti a věnovala se ručním pracím. A když mají chlapci na svůj věk nápadně hodně svalů, může to údajně naznačovat, že jsou vystaveni fyzickému drillu charakteristickému pro rodiny s pravicově radikálním zaměřením. Podtitulek: kdo si myslí, že existují jen dvě pohlaví, bude vyhozen z práce. Pořadatelé olympijských her, které bude v roce 2020 hostit japonské Tokio, vycházejí vstříc transsexuálům. Na většině sportovišť budou genderově neutrální záchody. To je skutečně neuvěřitelné. Nehledě na to, že takové záchody pochopitelně umožňují, nebo když o sobě chlap tvrdí, že je žena a začne chodit na dámské záchody, tak tam může provádět ledasco. Pokračujeme v článku. Genderistům vadí oslovení dámy a pánové, a tak je v londýnském metru toto oslovení rušeno. Zavádí se standardy genderově korektní mluvy. Doktor David McCarrett pracoval jako lékař 26 let pro britskou národní zdravotní službu, ale ani jeho dlouholetá praxe a zaměstnanecká věrnost jej neuchránili od vyhození z práce. Nikoli proto, že by zanedbal své povinnosti, ale pro jeho názory, které se neslučují s levicovým viděním světa. 55-letý otec 4 dětí si dovolil říci, že pohlaví je určeno při samotném narození a existují tedy jen dvě pohlaví. Česká televize minulý týden odvysílala epizodu seriálu Pro opravdu malé děti. V hlavní roli lesbický pár. Podle seriálu taková normální rodina. Aliance pro rodinu nedávno na tyto pohádky a ovlivňování malých dětí upozorňovala a adresovala řediteli České televize Petru Dvořákovi dopis. Souhlasím, že je zarážející, že tato ideově angažovaná tvorba, závorce čtvrtá série doktorky Plyšákové, byla Českou televizí odvysílána ve stejné době, kdy je v parlamentu České republiky projednáván poslanecký návrh ohledně uzákonění manželství párů stejného pohlaví. Toto načasování v nás koncesionářích nevzbuzuje důvěru v nestrannost České televize. Je zcela nepřípustné, aby docházelo k otevřené propagaci homosexuálního životního stylu u dětského publika. Je to další ukázka zrůdné neomarxistické genderové politiky v praxi. Normálnímu člověku musí být z takovýchto věcí zle, a to jsem zdaleka neuvedl všechny skandály, které v souvislosti s genderem zaznívají. Údajnou recesí na gymnáziu s chlapcem v sukních to začíná a operací tříletých dětí a podobnými ohavnostmi to totiž končí. Neomarxisté protlačují své šílenosti postupně salámovou metodou a vždy zkouší, co jim dál projde. Pokud nechcete, aby se takové zrůdnosti děly i u nás, pečlivě se zamýšlejte ve volbách, který relevantní subjekt proti tomu bojuje a který ne. Radim Fiala je místopředsedou hnutí SPD a předsedou jeho poslaneckého klubu, ale to my u nás na Svobodném rádiu samozřejmě dobře víme. Jenomže, vážení přátelé, mně se shodou okolností včera dostal do ruky článek naprosto otřesného znění, který je dokladem toho, že už i u nás a patrně už pěkně dlouho jsou záležitosti, jako je přeoperovávání pohlaví a podobně, v běhu. Ano, slyšíte dobře, je to v běhu, děje se to. Přečteme si článek, který vyšel před rokem zhruba, nebo v roce 2017, na Lidovkách a jehož titulek zní: Rostoucí trend v Česku. Stovky dětí zvažují změnu pohlaví, nejmladším je 6 let. Čau, já jsem Max a na tomhle videu vám řeknu, jestli ve škole chodím na klučičí nebo na holčičí záchody a s kým vlastně sdílím šatny. Těmito slovy začíná jeden z příspěvků youtubera, kterému je letos 17 a chodí na střední školu. Max se narodil jako děvče a chystá se na hormonální terapii, která mu pomůže se změnou pohlaví. Nikdy se totiž jako dívka necítil. O své transsexualitě zveřejňuje videa na sociálních sítích. Počet dětí a mladistvých, kteří se jako Max kvůli změně pohlaví obracejí na odborníky, v Česku výrazně vzrostl. Terapii poruchy sexuální identity u dětí a mladistvých se věnuje hlavně sexuoložka Hana Fivková. Jen letos u ní hledala pomoc stovka nezletilých. Stovka. 100 dětí v roce 2017. Co se týče dětí v předškolním a mladším školním věku, jejich počet u mě v ordinaci se letos pohybuje kolem 30. Mladiství klienti a klientky přicházejí v počtu mnoha desítek, upřesňuje Fivková. Nejmladším je jen 6 až 7 let. Podtitulek: Přechod do jiné společenské role. V říjnu dokonce uspořádala organizace Trans hvězdička Parent, která bojuje za práva transsexuální menšiny, první setkání trans dětí a jejich rodin v Česku. To jsem vůbec nevěděla. Podpůrná skupina pro trans děti ve věku od 6 do 12 let by se nyní měla scházet jednou měsíčně v Praze. V minulosti se přitom prakticky žádné případy trans dětí nevyskytovaly. Vždycky se jim říkalo, že musí počkat do 18 let. Teď se samozřejmě s těmi dětmi pracuje, když přijdou i v mladším věku. Vysvětluje Ivo Procházka ze Sexuologického ústavu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Důležitější než operativní změna pohlaví je pro mnohé přechod do jiné společenské role, tedy okamžik, kdy dotyčný požádá své okolí, aby respektovalo jeho skutečnou identitu. A to je možné uskutečnit v jakémkoliv věku. Nesetkala jsem se ani s jednou školou, která by svému studentovi neposkytla podporu a pomoc, zdůrazňuje Fifková. Množství dětí s poruchou sexuální identity neroste jen v Česku. V první polovině letošního roku navštívilo britskou Gender Identity Development Service v Londýně 1300 dětí, meziročně o 24% víc. Přitom ještě v roce 2009 měla tato klinika 97 dětských a mladistvých klientů. Podobný vývoj lze sledovat i v USA. První kliniku zaměřenou na genderovou identitu pro děti a mladistvé otevřeli v Bostonu v roce 2007. V roce 2015 už bylo v Severní Americe na 50 podobných klinik. Podtitulek: A když změní názor? Začínají se ovšem objevovat také případy lidí, kteří se jako mladiství rozhodli pro změnu pohlaví a pak si to rozmysleli. The Economist popisuje případ Američanky Max Robinsonové, která se v 15 rozhodla stát mužem. Podstoupila se souhlasem rodičů hormonální terapii, nechala si v 17 letech chirurgicky odstranit prsy a pak, když jí bylo 19, si to rozmyslela. Přestala brát testosteron a poslední dva roky žije zase jako žena. A i když se některé její rysy zase zjemnily, plochý hrudník, vousy a hluboký hlas už jí zůstanou. V Česku se ale takový případ zatím nestal, upozorňuje Fifková. Od roku 1989 se vyskytly pouze 3 případy, kdy dospělí klienti po absolvování procesu přeměny pohlaví požadovali návrat k pohlaví původnímu. Jednou z nich je Diana Poliaková, bývalý řidič tramvaje Gabriel Poliak, který po operaci zjistil, že není transsexuál a žaluje lékaře kvůli změně pohlaví o 17 milionů korun. Ve srovnání s mnoha sty až tisíci lidí, pro které je proces změny pohlaví doslova záchranou života, je to zcela nevýznamné, tvrdí sexuoložka. Tak vážení přátelé, to už snad dál číst nebudu, protože to čím dál tím více zní jako propagace právě toho transsexualismu, ale jinak skutečně není divu, že počet těch lidí roste, protože je velká propagace za prvé, za druhé, čím dál tím větší počet lidí, hlavně mladých lidí, je nespokojených. Proč? Protože nemají doma často dobré zázemí, jsou často sami, rodiče na ní mají málo času, kromě toho ty dnešní přístupy k výchově jsou až příliš benevolentní, takže ty děti potom nemají žádné návyky, nemají se de facto čeho chytit, jsou totálně vykořeněné, no a potom si snadno mohou začít myslet, že když jsou nespokojené, že jsou něčím poznamenané a že například, co kdyby náhodou oni nebyli tím případem transsexuála nebo prostě případem člověka, který se narodil takzvaně ve špatném těle. Takže krásně si to hraje do ruky jedno na druhé a výsledkem potom je velice, velice a bude hlavně strašlivě nešťastná generace, nebo nedej bože, aby takových generací bylo víc. Ještě tu mám něco dokonce horšího, než jsou tyto změny pohlaví. Profesor z Univerzity Princeton tvrdí, sex se psy je neškodný. Znám ženy, které se z něj těší, říká profesor morálky a etiky Peter Singer. Pes má svobodu, aby se zachoval, jak chce. No to snad není pravda. Může to dělat nebo odkráčet dál. Není k tomu nucen, řekl Singer v roce 2010 v televizi ABC. V jiném rozhovoru se ho zeptali na sexuální styk s dětmi. Tvrdí, že ani styk s dětmi není špatný. Otázkou je pouze, jestli nějak škodí desetiletým. Tak to říká profesor morálky a etiky. To je skutečně výsměch. V současnosti jsme svědky toho, že se za normální považuje příslušnost k sexuálním menšinám LGBTI. Vzhledem k tomu, že jde o pozitivní diskriminaci, tedy situaci, kdy nikdo nesmí proti tomu vystupovat, aby nebyl trestně stíhán, je tato ideologie vnucována všem bez rozdílu. Je jen otázkou času, kdy nám stejně začnou vnucovat i zoofílii a pedofílii. Tak pokud se týká pedofílie, tak tam už to Overtonovo okno bylo otevřeno a ne jedním člověkem a ne jednou. Víme, že se začínají množit stránky různě. U nás mají pedofilové stránky a nejspíš dnes už ve všech zemích světa, na kterých vysvětlují, že je to v pořádku, že za to nemohou, že je to přirozená orientace, ale že samozřejmě je špatné s dětmi mít styk, to tedy tvrdí prozatím, ale snaží se o to, aby lidé přijali tento fakt, že někdo se rodí s pedofilní orientací, aby k tomu člověku měli stejnou úctu jako ke komukoliv jinému. Dokonce chtějí, abychom lépe poznali je, pedofily a jejich životní styl a abychom zjistili, že jsou vlastně normálními lidmi a tak dále a tak podobně. No a salámovou metodou to potom půjde stejně, tak jako dnes to vidíme u homosexuálů, kteří nejprve chtěli jenom partnerství, no a dnes už vehementně bojují o manželství. A zdálo se, že se jim daří, ale v této souvislosti je zde také jedna dobrá zpráva. A sice pan prezident Zeman řekl včera v pořadu Jaromíra Soukupa, budu vetovat zákon o sňatcích homosexuálů. Tedy on neřekl ještě natvrdo, že ho bude vetovat, ale že o tom uvažuje. Prezident v pořadu také řekl, že je proti zákonu o sňatcích homosexuálů. Uvažuji o tom, že budu vetovat manželství homosexuálů, uvedl. Podle svých slov nemá nic proti jejich sexuální orientaci, ale za základní funkci rodiny považuje výchovu dětí. A tuto funkci podle něj homosexuální páry nejsou schopné plnit. O sňatcích homosexuálních párů se bavil s kardinálem Dominikem Dukou na osobní schůzce. Mimo jiné také podle prezidentových slov probírali vyznamenání pro kontroverzního duchovního Petra Pidhu. Tak článek je z iDnes, tak proto asi je tam to slovo kontroverzní, který v průběhu loňského října vyvolal poprask svým kázáním o homosexuálech, kteří podle něj budou vládnout. Řekl jsem mu, že uvažuji o tom, že bych profesoru Piďhovi udělil řád Tomáše Garrigua Masaryka, protože medaili za zásluhy už má, řekl prezident. Naznačil, že by to bylo za odvahu, se kterou se Piďha ve svém svatováclavském kázání postavil proti přijetí Istanbulské úmluvy. Medaili za zásluhy exministru školství Piďhovi udělil Zemanův předchůdce ve funkci Václav Klaus v roce 2011. Takže toto jsou zase naopak dobré zprávy a já se teď vrátím na začátek článku, který je o tom, co řekl pan prezident v pořadu Jaromíra Soukupa včera, protože tam zazněly ještě další důležité informace. Čína za Huawei chystá odvetu. Ohrožena je Škoda i PPF, tvrdí Zeman. Miloš Zeman se v pořadu Týden s prezidentem vrátil ke kauze, která se týká čínské společnosti Huawei. Znovu zaútočil na ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku i na ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Dušana Navrátila. Oba podle Zemana ohrozili ekonomické zájmy státu. Tito dva lidé, Koudelka a Navrátil, ohrozili vážným způsobem ekonomické zájmy České republiky, řekl Zeman. Zaměstnanci Bezpečnostního úřadu jsou podle něj stejní čučkaři jako zaměstnanci BIS. Aniž by měli důkazy, ohrozili naši pozici a naše ekonomické zájmy v Číně, uvedl Zeman na adresu Koudelky a Navrátila. Buď to dělají z blbosti, nebo za cizí peníze, odpověděl citací Jana Wericha. Spíš si ovšem myslí, že oba ředitelé se chtěli zviditelnit. Ale zviditelňují se tak trapným způsobem, že kdyby to nebylo k pláči, bylo by to k smíchu, uvedl prezident. Tak vážení přátelé, a to určitě není jen tak, že se pan prezident Miloš Zeman vyjádřil takto tvrdě. Já osobně se domnívám, že je to kvůli odpisu takzvaných podpindusníků, protože stejně jako všude jinde i u nás probíhá tvrdý boj mezi globalisty a státními elitami USA a ti, kdo slouží státním elitám USA, tak to jsou takzvaní v Rusku takzvaní podpindusníci, tak proto jsem užila tohoto výrazu. No a ti jsou nežádoucí, je potřeba je odstavit, pracuje na tom Donald Trump v USA, všichni víme, že je to otázka možná i života a smrti nás všech, protože ty americké státní elity stále usilují o cokoliv, ať už jsou to občanské války v Evropě, v Rusku, nebo dokonce by se neštítili a neváhali by použít ani třeba třetí světové války nebo nějakého velkého ozbrojeného jaderného, především tedy je potřeba říct, konfliktu, proto, aby se udrželi u moci. Takže všichni, kdo teď se nějakým způsobem stavěli proti Huawei, tak je jasné, že slouží americkým zájmům. A tak mě napadlo, že tato tvrdá slova pana prezidenta se vztahují právě k tomu, že je potřeba tak jako například v USA, tak i u nás tyto lidi postupně odstavit od moci, anebo alespoň je usměrnit, aby nedělali hlouposti. O tom konec konců vypovídá, nebo nevím, jestli o tom vypovídá, ale ve prospěch tohoto mého názoru svědčí i to, že Ministerstvo zahraničních věcí Číny okomentovalo situaci s Huawei v České republice a v rámci toho komentáře řekl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lu Kang, že nedávná varování českých tajných služeb o nebezpečnosti výrobků čínské společnosti Huawei sotva záporně ovlivní vztahy mezi Čínou a Českou republikou. Pokud vím, český prezident Miloš Zeman nedávno prohlásil, že varování českého státního úřadu, který se zabývá problémy informační a internetové bezpečnosti týkající se Huawei, nebyla podložena důkazy a jsou zcela bezdůvodná, řekl na pravidelném briefingu. Všimli jsme si tohoto prohlášení a schvalujeme kladnou pozici, kterou zaujímá česká strana pro rozvoj vztahů s Čínou. A dále tady pan Lu Kang v článku, který vyšel dnes na Sputnik News, pěje na Českou republiku i na pana prezidenta jenom samou chválu. Takže z toho je také vidět, za kým stojí globalisté mimo jiné, protože Čína to je nové centrum koncentrace řízení po USA. Je logické, že ti, kteří byli dosud první ve světě, Spojené státy americké, se nechtějí vzdát svých pozic. Na druhou stranu je až skoro nepochopitelné, že si neuvědomují, že pokud ta situace ve světě se příliš vyostří a pokud by došlo k jadernému konfliktu, takže ani oni nepřežijí. Ale na druhou stranu zase to je takové možná pro Spojené státy americké typické, že si často tam lidé neuvědomují důsledky. Tím nemám na mysli ani zdaleka všechny lidi, ale ty, kteří právě jsou ve vedoucích pozicích, protože také jsou nabubřelí a je jim všechno jedno a myslí si, že si mohou dovolit naprosto cokoliv. A co mě také v této souvislosti zaujalo, byla informace, která proběhla všude možně, takže i na Novinkách. V areálu americké ambasády v Praze hořelo. V areálu americké ambasády na pražské Malé Straně v noci hořelo. Tři jednotky hasičů zde zasahovaly u požáru stavební buňky. Tak nevím, ale řekla bych, že to také může být určitá forma vzkazu americkým státním elitám, respektive jejich zástupcům, kteří jsou u nás a zároveň tedy na naší straně v České republice těm, kteří jim slouží. Ale samozřejmě to může být i náhoda, i když, jak už jsme si mnohokrát říkali, tak na náhody příliš nevěříme. Další zpráva je ze Sputnik News. Německo chce užší spolupráci s Ruskem a kritizuje USA za sankce proti Severnímu proudu 2. Ve čtvrtek německý ministr zahraničí Heiko Maas oznámil, že Německo usiluje o užší a důvěryhodnější spolupráci s Ruskem. Zmínil i to, že americké sankce, které byly zavedeny v souvislosti s plynovodem Severní proud 2, považuje za špatný krok. Uvedl to na tradiční novoroční recepci Východní komise Východoevropské asociace německé ekonomiky. Snaha o rozvinutější spolupráci s Ruskem by se měla stát cílem evropské východní politiky, myslí si Heiko Maas. Podle jeho názoru potřebuje Západ pevná stanoviska, která jsou spojována s jednoznačnými návrhy. Kromě spolupráce s Ruskem se ale dotkl také amerických sankcí a plynovodu Severní proud 2. Maas varoval svého amerického kolegu Mikea Pompea, že zavedení jednostranných amerických sankcí vůči danému projektu nebylo správné. Zavedení jednostranných sankcí vůči Severnímu proudu 2 není tou správnou cestou. Jasně jsem to Mikeovi Pompeovi vysvětlil, prohlásil Maas. K danému tématu dále dodal, že sankce nikdy nejsou cílem sami o sobě, ale jedná se spíše o politický nástroj. Podle jeho názoru jsou taková omezující opatření účinná jen tehdy, když jsou vázána na jasné a vymahatelné požadavky. To už bohužel neplatí pro americké sankce proti Rusku, poznamenal německý ministr zahraničí. Tak spolupráce Německa a Ruska a vůbec Evropy a Ruska, to by byla každopádně velmi dobrá zpráva, něco, co potřebuje celý svět jako sůl. Další zpráva ze Sputnik News. Rusko vyzvalo Slovensko, aby přispělo k vyřešení konfliktu na Ukrajině, a to je hodně zajímavé. Rusko od Slovenska, předsednické země OBSE, očekává, že přispěje k urovnání situace na východě Ukrajiny. Ve čtvrtek to uvedl stálý zástupce Ruska v OBSE Aleksandr Lukaševič. Očekáváme, že OBSE bude i nadále přispívat k řešení vnitřní ukrajinské krize. Je to velmi důležité, zejména pak v podmínkách zhoršující se politické situace na Ukrajině před prezidentskými volbami. Vyzývám předsednickou zemi, aby nasměrovala práci zástupců OBSE v kontaktní skupině na podporu plné realizace minského balíčku opatření ze strany konfliktu. Kyjev, prohlásil Lukaševič na zasedání stálé rady OBSE. Dále dodal, že je důležité věnovat pozornost i dosažení stálého příměří a rozptýlení sil v pilotních oblastech. Také poznamenal, že je důležité získat od Kyjeva dohodu o kompromisu dvou v uvozovkách normandských summitů podle vzorce Frank-Waltera Steinmeier. Očekáváme, že slovenské předsednictví zajistí nestrannou a efektivní práci speciální pozorovatelské mise OBSE na Ukrajině, zdůraznil Lukaševič. Takže uvidíme, ale bylo by to skvělé a Slovensko by tím pádem mohlo hrát velmi významnou roli při právě řešení tohoto konfliktu a tím by se posílila i role celé Visegrádské čtyřky, protože, jak jsme o tom hovořili a všichni to dobře víte, bohužel stále probíhá lítý boj o to, jak to bude na světě vypadat, no a Visegrádská čtyřka je pořád šancí pro nás, nebo V4 plus a cesta normálních vztahů s ostatními státy a národy, které se v současné době říká ruská cesta, protože Rusko se o to snaží. Rusko vlastně díky tomu, že získalo na suverenitě a stále víc a víc na ní zůstává, tak si mohlo dovolit nabídnout třetí způsob globalizace, protože globalizace je svým způsobem nevyhnutelná. Ve smyslu toho, že lidé se stále více propojují, cestují a podobně, nebo i vzhledem ke zdrojům, které jsou na planetě Zemi a které nejsou neomezené, ale jde o to, jak bude vypadat uspořádání společnosti na světě. A to, co předváděli světovládci dosud, to byl jenom samý děs a hrůza a do budoucna je to neudržitelné. Také v důsledku toho se nyní nacházíme v takové obrovské krizi, kdy je v krizi ekonomika, jsou v krizi zdroje, svět se pohybuje na hraně třetí světové války. To je proto, že ten svět je veden nelidským způsobem, vykořisťovatelským. Globální elity ho tak vedou. Vidíme to na každém kroku. A proto se jim to vždy po nějaké době začne hroutit a nastane krize a proto také musí přesouvat centrum koncentrace řízení z jedné strany, z jedné země, z USA v tomto případě někam jinam, protože USA už jsou lidově řečeno profláknuté, na ty už je hrozně vidět, nehledě na to, že spotřebovávají ohromné množství zdrojů a je potřeba jim to zarazit. Takže Slovensko by mohlo mít velmi důležitou roli a myslím si, že by mu to mohlo i pomoct. Můj dojem. Uvidíme, jak to bude probíhat dál. Další informace je ze serveru iRozhlas, velmi zajímavá. Rusko plánuje cestu na měsíc. První loď by se měla vydat na cestu za 2 roky, oznámil šéf Roskosmosu. Rusko obnovilo program letů na měsíc, oznámil to šéf agentury Roskosmos Dmitrij Ragozin v televizní stanici Rasia 24. Upřesnil, že kosmická loď by se k měsíci měla vydat za 2 roky. Dodal, že Spojené státy požádali Rusko, aby vyrobilo model kosmické lodi Sojuz, schopný na měsíci nejen přistát, ale také se vrátit zpět. Rusko by se podle Dmitrije Ragozina mělo znovu stát lídrem v kosmické oblasti. Uvedl, že první ruský měsíční přístroj Luna přistane na měsíci v roce 2021, další 2 pak v letech 2023 a 2024. Tak vážení přátelé, to skoro vypadá, jako kdyby Spojené státy nepřímo přiznali nebo začali přiznávat porážku v kosmických závodech, nebo jak to nazvat, zkrátka a dobře, nemají na to peníze. No a jak je všeobecně známé, tak bez ruských motorů by se nedostali ani pár kilometrů nahoru nad nás, natož do vesmíru. Teď se podíváme do Athén, kde se dnes odehrál incident ve spojitosti s návštěvou Angely Merkelové. Merkelová a USA pryč. V Athénách se konal hromadný protest. Německá kancléřka Angela Merkelová je nyní na návštěvě v Řecku. Právě tam jedná s tamním premiérem Alexisem Tsiprasem a dalšími politickými představiteli o obnově řecké ekonomiky. Po sérii několika záchranných úvěrů, ale také o migraci či diplomatickém sporu s Makedonií. Obyvatelé země však proti kancléřce zorganizovali demonstraci. Ve čtvrtek večer řecká policie použila slzný plyn proti demonstrantům, kteří protestovali proti návštěvě německé kancléřky Angely Merkelové v Athénách. Video zachycující rozehnání demonstrantů zveřejnil internetový portál Lefimerida. Protest se konal pod heslem Merkelová nežádoucí osoba. Spojené státy, NATO, Evropská unie, Mezinárodní měnový fond, pryč. Z Řecka mají na mysli, ale možná, že mají na mysli pryč s nimi vůbec ze světa. Tak. Dívala jsem se na kousek toho videa, zásahy policie jako vždy jsou velmi tvrdé. Je vidět, že policisté umí být tvrdí a zastavit lidi, ale bohužel zastavují vždy jen ty svoje a nikdy ty, kteří nás sem do Evropy přišli nejprve ožebračit, posléze zotročit, nakonec vyhladit. Jinak ale je pozitivní, že lidé protestují už nejen proti ekonomické situaci a proti zdražování a podobně lidé na západě, ale že skutečně začínají protestovat proti Evropské unii, proti NATO a podobně. To bych viděla jako velmi pozitivní, i když jinak každý protest musíme brát velice s rezervou, protože jak víme, tak ty protesty nejsou nikdy spontánní, vždy jsou organizované a vždy jimi někdo něco sleduje. My se teď pro pozitivní zprávy obrátíme do Itálie a vydáme se za naší milou Monikou Piloni, která pro nás napsala tento článek. Kocour není doma a myši mají pré, aneb Salvini v Polsku, Conte přes zákaz přijme migranty a bouřka je na světě. Itálie a Polsko budou protagonisty nového evropského jara. Znovuzrození skutečných hodnot Evropské unie. Méně financí a byrokracie, více práce a bezpečnosti, uvedl ministr vnitra Salvini ve Varšavě po setkání se svým polským protějškem, jímž je Joachim Brudzinski. Místopředseda italské vlády a ministr vnitra Matteo Salvini absolvoval 9. ledna 2019 důležitou plánovanou cestu, která potvrzuje suverénní osu mezi Itálií, zejména Legou a světem Visegrádské skupiny. Řím a hlavní města v uvozovkách nezápadní Evropy představují trny v oku Evropské unie a nadcházející volby v květnu by mohly přesunout těžiště Evropského parlamentu a komise právě směrem k oblasti zastoupené vládami těchto zemí. Polský předseda vlády Mateusz Morawiecki řekl, že sdílí kritiku, kterou adresoval italský místopředseda vlády a obvinil Evropskou unii z diskriminace některých členských států. Oznámení, které přichází právě v momentě setkání Salviniho s vůdcem nacionalistické strany Jaroslavem Kaczyńskim. Setkání, které má jediný cíl potvrdit alianci, která může tuto Evropu rozložit. Z Varšavy je tu jasná výzva. Tato Evropská unie se nám nelíbí. O Salviniho návštěvě se 10. ledna dokonce zmínil i maďarský premiér Orbán na své tiskové konferenci v Budapešti, řekl: osa Varšava-Řím je skvělý vývoj, který je součástí v uvozovkách velké naděje. Dokud pomáháme pašerákům a neziskovkám nelegálně vozit migranty do Evropy, pašeráci budou i nadále bohatnout. Do Evropy se dorazí letadlem a z doklady. Dále prohlásil, že večer řekne Contemu, aby počkal, až evropské země přijmou ty, které slíbili, že přijmou. Ostatní o ně nestojí, ale my musíme přijímat, to je nepochopitelné. A je to tady. Conteho ústupek bez jakékoliv konzultace se Salvinim nadzvedlo mandle ministrovi vnitra, ale i většiny obyvatel Itálie a nejenom tam. Ale Salvini vycítil závan nekalého a tak o víkendu v reportáži deníku Corriere potom, co se Di Maio ozval, že by někoho přijal, prohlásil: Di Maio může říci jeho myšlenku dobře. A je výborné, že se vyjádří také Fico a Di Battista, Fico nikoli slovenský, ale ten Fico italský, a Di Battista, a že diskutujeme mezi námi a předsedou Contem, ale ve věci migrantů ten, který rozhoduje, jsem já. Nedivme se proto, že Salvini 2 hodiny po návratu z Polska svolal na 23. hodinu mimořádné setkání, které se uzavřelo těsně před 1 hodinou v noci. Mělo to být ujasnění tváří v tvář s Contem o ústupku neziskovkám, ale nakonec požádal o přítomnost také Luigiho Di Maia, místo předsedy a vůdce M5S, čili hnutí pěti hvězd. Salvini je kategorický. Nezměním názor, naopak udělám dva kroky vpřed. Do Itálie nikdo nepřijede, dokud Evropa nebude plnit závazky s Itálií a nepřevezme si 200 migrantů vyloděných v létě v Pozzallo a Catania, kteří již měli být přemístěni. Pouze Irsko dodrželo dohodu. Není tedy správné, že Itálie asi přijímá, tady je nějaká neúplně srozumitelná věta, a ostatní evropské země jí nepomáhají a tudíž je Itálie ponechána svému osudu. No a nakonec, co je asi nejdůležitější, že Matteo Salvini řekl, stále věřím, že pro záchranu životů se musí bez násilí utnout obchodování pašeráků, překupníků a neziskovek, kteří svou přítomností napomáhají špinavé práci pašeráků, kteří pak díky tomuto obchodu s lidskými bytostmi koupí zbraně a drogy. Zde se nejedná o problém, jestli jich vezmeme 5, 10, 15, blond, hnědovlasé, ženy, děti, mladé anebo staré. Dokud na druhé straně Středozemního moře zločincům, kteří obchodují s lidmi, dojde zpráva, že se nakonec nějak do Itálie dostanete a stejně tak do Evropy, tak tito lidé budou i nadále zneužíváni, vytrženi z míst původu, zabíjeni a přepravováni pouští a Středomořím, kde jim hrozí smrt. Takže komu opravdu záleží na budoucnosti milionů Afričanů, nesmí připustit, aby jakýkoliv typ člunu nebo lodě připlul k italským břehům nebo břehům Evropy. Můj názor nikdy nezměním, nejen jako ministr vnitra, který musí chránit bezpečnost italských hranic a bezpečnost Italů, ale také jako otec, protože jeden ústupek dnes, a to od kohokoliv, znamená znovu otevřít dveře obchodu s lidmi, který provozuje mafie a pašeráci. A dále ještě řekl, v Itálii 1 milion dětí žije pod hranicí chudoby a mojí povinností a právem je pracovat na tom, aby se těmto dětem vrátila důstojnost a možnosti všech ostatních dětí, které žijí v Itálii. Je správné mít starost o lidi v nouzi na druhém konci světa, ale nejdřív si myslím, že je naší povinností vlády, starostů, ministrů a guvernérů se postarat o Italy v nesnázích ještě dnes a ne zítra. Tímto zmínil vzpurné starosty a guvernéry, kteří nechtějí respektovat a aplikovat nový bezpečnostní zákon a přitom mají stovky tisíc chudých Italů, ale místo toho chtějí rozšiřovat práva migrantům, kteří dosud nemají doklad k legitimnímu pobytu v této zemi. No a o tom, co všechno ten zákon o imigraci, ten nový imigrační zákon v Itálii obsahuje, jsme četli obšírný článek včera. Milí přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno. Já vám mnohokrát děkuji za to, že jste opět byli s námi. Přeji vám krásný večer, nádherný víkend. Odpočiňte si, užijte si sněhu a sluníčka, pokud bude, a zimních radovánek, pokud je máte rádi a pokud je aktivně provozujete. No a v pondělí se opět společně uslyšíme. Doufám, že hlas už bude lepší. Vždycky ke konci musím se přiznat, už je to pro mě stále ještě tedy docela velké utrpení. No ale vydrželi jsme to spolu, tak já vám zároveň děkuji za shovívavost a ještě jednou krásný večer a překrásný víkend.
Poslední narození jim patří dík. Příběh nekončí, jen týdny plynou a já stále ptám se kam. Proč najednou už jenom já ten příběh znám? Je nádherný a podobá se dětským hrám. Ten příběh náš, ten příběh náš, dál sama budu číst, náš příběh dál číst budu právě. Zde být si spřál, však musel svít i proti vůli svý. Tou cestou zrádnou, jak říční proud. Proč květy padnou, proč podivný soud byl krutý k nám. Stránky poslední, jsem jako živý minul, pryč je spousta dní, které si vítával hned, jak se rozední, jím.